ซอฟต์อเมริกาภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่9สิงหาคม2564ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญในนี้ครับสหรัฐประณามแผนลอบทำร้ายทูตเมียนมาระบุเป็นรูปแบบที่ผู้นำเผด็จการใช้กำจัดฝ่ายตรงข้ามยอดผู้ติดโควิดในสหรัฐพุ่งแตะระดับเฉลี่ยเกิน 107,000 คนต่อวันและญี่ปุ่นจัดพิธีปิดโอลิมปิกสุดยิ่งใหญ่ส่งไม้ต่อกรุงปารีสปี2024ในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานวิเคราะห์ทิศทางลมการเมืองระหว่างประเทศทำไมฟิลิปปินส์เริ่มหันหลังให้จีนแล้วหวนกลับมาหาสหรัฐนักศึกษาอเมริกันวิจารณ์คุณภาพการศึกษาที่ลดลงของชั้นเรียนออนไลน์ในช่วงวิกฤตโควิด-19 และส่งท้ายวันนี้ VOA ไทยมีสัมภาษณ์พิเศษเทนนิสภานิพักเปิดใจหลังสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองโอลิมปิกเทควันโดหญิงนะครับติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับรัฐบาลสหรัฐกล่าวประณามแผนลอบทำร้ายทูตเมียนมาประจำสหประชาชาติที่ถูกเปิดเผยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยบอกว่าเป็นรูปแบบที่ผู้นำเผด็จการทั่วโลกและพวกพ้องมักนำมาใช้เพื่อจัดการกับฝ่ายตรงข้ามซึ่งก่อให้เกิดความไม่สบายใจอย่างยิ่งต่อรัฐบาลอเมริกันนะครับเมื่อวันศุกร์ชาวเมียนมา2รายถูกทางการสหรัฐจับกุมตัวในข้อหาวางแผนลอบทำร้ายทูตเมียนมาประจำ UNจอโมตุนและถึงขั้นอาจทำให้เสียชีวิตบุคคล2รายดังกล่าวมีชื่อว่าเปียวเฮียนฮัตและยีเฮียนซอนะครับถูกอัยการสหรัฐตั้งข้อหาว่าวางแผนทำร้ายหรือสังหารทูตจอโมตุนบนแผ่นดินอเมริกาโดยทูตเมียนมาผู้นี้ต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เกิดเหตุรัฐประหารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติลินดาโทมัสกรีนฟิลด์กล่าวว่าการคุกคามทูตเมียนมาประจำ UN นั้นคือหนึ่งในรูปแบบที่ผู้นำระบอบอำนาจนิยมทั่วโลกมักนำมาใช้ซึ่งรวมถึงการดำเนินคดีและปราบปรามผู้สื่อข่าวนักรณรงค์และผู้ที่ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อต้านระบอบเผด็จการเหล่านั้นด้วยสำนักข่าว AP อ้างอิงเอกสารของศาลในเขตไวท์เพลนส์รัฐนิวยอร์กที่ระบุว่าผู้จ้างวานบุคคลทั้งสองนั้นคือนักค้าอาวุธชาวไทยที่ขายอาวุธให้กองทัพเมียนมาในความพยายามที่จะทำร้ายทูตเมียนมาประจำสหประชาชาติผู้นี้เพื่อกดดันให้เขาลาออกจากตำแหน่งสำหรับผู้จ้างวานชาวไทยที่เป็นนักค้าอาวุธเอกสารของศาลระบุว่าเขาติดต่อไปยังนายเปียวเฮียนฮัตเมื่อเดือนที่แล้วและยินดีที่จะจ่ายเงินหลายพันดอลลาร์เพื่อเป็นค่าจ้างนอกจากนั้นยังได้จ่ายเงินล่วงหน้าให้กับนายฮัต 2,000 ดอลลาร์เมื่อวันที่23กรกฎาคมผู้ต้องหารายนี้ซึ่งอายุ28ปีกล่าวนะครับว่าเขาเตรียมที่จะก่อเหตุให้ดูเหมือนว่าทูตจอโมตุนประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ด้วยการทำให้ล้อรถทำงานผิดปกติโดยผู้ต้องหาจะได้รับเงิน 4,000 ดอลลาร์และจะได้เงินเพิ่ม 1,000 ดอลลาร์หากทำสำเร็จนะครับสำหรับนายซออายุ20ปีซึ่งเป็นผู้ต้องหารายที่2นั้นสารภาพหลังถูกจับว่ามีส่วนร่วมโดยเป็นผู้ส่งเงิน 4,000 ดอลลาร์ให้กับนายฮัตขณะนี้นายฮัตนั้นยอมที่จะถูกควบคุมตัวแล้วนะครับส่วนนายซอกำลังรอที่จะปรากฏตัวต่อศาลหากทั้งคู่ถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อกล่าวหาทำร้ายเจ้าหน้าที่ชาวต่างชาติในแผ่นดินอเมริกาพวกเขาอาจเจอโทษสูงสุดจำคุก5ปีนะครับตั้งแต่กองทัพเมียนมาทำรัฐประหารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ทูตจอโมตุนเรียกร้องให้นานาประเทศดำเนินการอย่างแข็งขันที่สุดในการช่วยนำประชาธิปไตยกลับมาสู่เมียนมาแม้ว่ากองทัพเมียนมาพยายามปลดเขาออกจากตำแหน่งทูตประจำสหประชาชาติแต่สมัชชาใหญ่ของ UN ซึ่งรับผิดชอบในการรับรองตำแหน่งทูตยังไม่ได้ทำตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลทหารเมียนมาแต่อย่างใดนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับนักการทูตบรูไนผู้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนพิเศษของสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนประจำเมียนมานั้นกล่าวในวันเสาร์ว่าตนสมควรได้รับอนุญาตให้สามารถเข้าถึงทุกฝ่ายได้ระหว่างการเยือนเมียนมาเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่นะครับนายเอริวันยูซอฟกล่าวต่อผู้สื่อข่าวในกรุงบันดาเสรีเบกาวันหลังจากได้รับแต่งตั้งเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วว่าตนมีแผนจะเยือนเมียนมาเร็วๆนี้แต่ยังไม่ระบุว่าจะเป็นวันไหนนะครับซึ่งจะเตรียมความพร้อมอย่างดีที่สุดและจะแตกต่างจากการเยือนเมื่อเดือนมิถุนายน นายยูซอฟซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศบรูไนได้รับการแต่งตั้งจากสมาคมอาเซียนให้ทำหน้าที่ไกลเกลี่ยเพื่อหาทางยุติความรุนแรงในเมียนมาหลังจากเกิดการรัฐประหารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์เพื่อโค่นล้มรัฐบาลพลเรือนของนางองซานซูจีนอกจากนี้เขายังจะดูแลภารกิจจัดส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปให้แก่ประชาชนในเมียนมาที่กำลังเดือดร้อนอย่างหนักทั้งจากความรุนแรงทางการเมืองและการระบาดของโควิด-19 อย่างไรก็ตามองค์กรประชาสังคมในเมียนมาต่างออกมาปฏิเสธการแต่งตั้งนายเอริวันนะครับโดยยืนยันว่าอาเซียนควรปรึกษาทุกฝ่ายรวมถึงฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลทหารก่อนที่จะแต่งตั้งผู้แทนพิเศษดังกล่าวที่ผ่านมานั้นสมาคมอาเซียนถูกกดดันอย่างหนักจากประชาคมโลกให้รับบทบาทนำในการนำสันติภาพกลับคืนมาสู่เมียนมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสภาบริหารแห่งรัฐของเมียนมาประกาศตั้งตนเป็นรัฐบาลรักษาการของประเทศโดยมีพลเอกมินอองไลดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยผู้นำสูงสุดของกองทัพเมียนมาได้ออกมาย้ำแผนจัดการเลือกตั้งที่มีพรรคการเมืองหลายพรรคเข้าร่วมภายในปีค.ศ. 2023นะครับครับและจากเมียนมาข้ามไปที่ฟิลิปปินส์นะครับรายงานข่าวเกี่ยวกับท่าทีของรัฐบาลฟิลิปปินส์ที่ตกลงใจหันกลับไปรื้อฟื้นความร่วมมือทางด้านการทหารกับสหรัฐอีกครั้งเมื่อเร็วๆนี้หลังจากที่เคยแสดงจุดยืนส่งเสริมความสัมพันธ์กับจีนให้แน่นแฟ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาบ่งชี้นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับสถานการณ์ทางการเมืองระหว่างทั้ง3ประเทศนี้บ้างนะครับคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมีรายละเอียดจากรายงานของผู้สื่อข่าวลาฟเจนนิงมาเสนอครับ
รัฐบาลกรุงมะนิลาเพิ่งประกาศฟื้นฟูข้อตกลง Visiting Forces Agreement หรือ VFA กับกองทัพสหรัฐอีกครั้งหลังขู่เมื่อ18เดือนที่แล้วว่าจะยกเลิกแผนงานดังกล่าวไปซึ่งแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลกรุงปักกิ่งน่าจะไม่ได้ทำตามสัญญาที่ให้ไว้หรือสร้างความประทับใจอันดีให้กับประชาชนชาวฟิลิปปินส์มากพอครับระหว่างการเยือนฟิลิปปินส์ของลอยออสตินรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเรเต้แห่งฟิลิปปินส์ประกาศอย่างเป็นทางการว่ากรุงมะนิลาจะเดินหน้าทำตามข้อตกลงอายุ22ปีดังกล่าวแม้ว่าผู้นำฟิลิปปินส์จะประกาศออกมาตั้งแต่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ของปีที่แล้วว่าตนตั้งใจจะยกเลิกข้อตกลงนี้หลังรัฐบาลสหรัฐปฏิเสธการออกวีซ่าให้กับวุฒิสมาชิกฟิลิปปินส์รายหนึ่งซึ่งเคยดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมตำรวจผู้มีส่วนสำคัญในการดำเนินแผนปราบปรามกลุ่มค้ายาเสพติดด้วยมาตรการรุนแรงและการทำวิสามัญฆาตกรรมที่ทำให้รัฐบาลทั่วโลกไม่เห็นด้วยและออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางครับนักวิเคราะห์ให้ความเห็นว่าประธานาธิบดีดูเตเรเต้ซึ่งก้าวขึ้นมารับตำแหน่งผู้นำประเทศเมื่อปีค.ศ. 2016น่าจะเพิ่งตระหนักว่าจีนจะไม่ทำตามสัญญาที่ให้ไว้เมื่อ5ปีก่อนว่าจะนำส่งความช่วยเหลือและทำการลงทุนในฟิลิปปินส์เป็นเม็ดเงินราว 33,000 ล้านดอลลาร์ในอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วของประเทศนี้ยุนซุนนักวิชาการอาวุโสและผู้อำนวยการร่วมโครงการเอเชียตะวันออกแห่งศูนย์ Simpson Center ในกรุงวอชิงตันกล่าวว่าถ้าหากรัฐบาลกรุงปักกิ่งทำตามสัญญาได้มากกว่าที่ทำมาในการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานประธานาธิบดีดูเตเรเต้อาจจะคงรักษาจุดยืนปฏิเสธการยกเลิกข้อตกลง VFA กับสหรัฐแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือหลายฝ่ายเห็นตรงกันแล้วว่าคำสัญญาของจีนที่ให้กับประธานาธิบดีดูเตเรเต้ไม่เคยจะเกิดขึ้นจริงได้เลยครับยุนซุนยังกล่าวเสริมว่าดูเตเรเต้น่าจะยอมรักษาข้อตกลง VFA ไว้เพราะฟิลิปปินส์จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีในช่วงต้นปีหน้าแม้ว่าตามรัฐธรรมนูญของประเทศนั้นผู้นำแต่ละคนจะสามารถอยู่ในตำแหน่งได้เพียง1วาระวาระละ6ปีแต่มีกระแสข่าวภายในประเทศว่าซาร่าดูเตเต้ผู้เป็นบุตรสาวมีแผนจะลงสมัครรับเลือกตั้งครับนอกจากนั้นผลการสำรวจที่ทำไว้ตั้งแต่เมื่อปีค.ศ. 2016โดยองค์กร Social Weather Stations ซึ่งตั้งอยู่ในนครเคซอนซิตี้ของฟิลิปปินส์ชี้ว่าประชาชนส่วนใหญ่โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในกองทัพนิยมชมชอบสหรัฐมากกว่าจีนครับชอนคิงรองประธานบริษัท Park Strategies ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองที่ตั้งอยู่ในนครนิวยอร์กเชื่อว่าดูเตเรเต้หันมาคืนดีกับสหรัฐเพราะต้องการกลบเกลื่อนเรื่องการเมืองของตนเพื่อเปิดโอกาสให้ลงสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งอื่นๆในอนาคตได้ในความเป็นจริงหลายคนทราบกันดีอยู่แล้วว่าดูเตเรเต้ไม่ได้ชอบพอสหรัฐและออกมาให้ความเห็นที่ก่อกระแสต้านสหรัฐอยู่ตลอดเวลาโดยเมื่อปีที่แล้วผู้นำฟิลิปปินส์ประกาศชัดเจนว่า ตนพึงพอใจที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์กับกรุงปักกิ่งมากกว่ากับกรุงวอชิงตันด้วยแต่ความสัมพันธ์ระหว่างฟิลิปปินส์กับจีนในเวลานี้แขวนอยู่กับประเด็นข้อพิพาทการแย่งชิงสิทธิ์พื้นที่ 3.5 ล้านตารางกิโลเมตรในทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรทางทะเลและพลังงานสำรองสำคัญโดยจีนไม่สนใจคำโต้แย้งของประเทศคู่พิพาทอื่นๆและเดินหน้าทำการถมทะเลสร้างเกาะในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อสั่งสมกำลังทหารของตนครับยุนซุนแห่งศูนย์สติมสันเซ็นเตอร์กล่าวว่าสำหรับทางจีนนั้นสื่อรัฐซึ่งติดตามสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและฟิลิปปินส์มาโดยตลอดเริ่มไม่พูดถึงประเด็นนี้มาตั้งแต่เมื่อวันที่29กรกฎาคมขณะที่กรุงปักกิ่งเองมีท่าทีผิดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังพยายามสร้างความร้าวฉานระหว่าง2พันธมิตรนี้มานานชอนคิงรองประธานบริษัท Park Strategies กล่าวปิดท้ายว่าการที่ฟิลิปปินส์กลับมาคืนดีกับสหรัฐอีกครั้งจะช่วยรัฐบาลกรุงวอชิงตันเดินหน้าประสานงานกับประเทศพันธมิตรอื่นๆในเอเชียได้มากขึ้นและการรักษาข้อตกลง VFA ไว้พร้อมกับการเจรจาเมื่อต้นปีเกี่ยวกับการแบ่งปันภาระรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านกลาโหมกับเกาหลีใต้และญี่ปุ่นยังทำให้รู้สึกว่าประธานาธิบดีโจไบเดนสามารถหาเพื่อนและพันธมิตรมาช่วยประจันหน้ากับแผนการของจีนในการสร้างอิทธิพลและความเป็นผู้นำในภูมิภาคได้มากขึ้นด้วยผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับตอนนี้ฟังข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของโควิดล่าสุดในสหรัฐนะครับตัวเลขผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสในสหรัฐเพิ่มขึ้นเฉลี่ยมากกว่าวันละ 107,000 คนในสัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคมอ้างอิงจากข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ณวันเสาร์ที่7สิงหาคมนะครับตัวเลขดังกล่าวนั้นเพิ่มขึ้นมากกว่า10เท่าจากสัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายนซึ่งเป็นผลมาจากการระบาดของไวรัสโควิดสายพันธุ์เดลต้าไปทั่วประเทศผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC กล่าวระหว่างให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNN ในสัปดาห์นี้ว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อในสหรัฐอาจเพิ่มขึ้นเป็นหลายแสนคนต่อวันเช่นเดียวกับช่วงที่เกิดการระบาดหนักเมื่อต้นปีนี้นะครับโดยเมื่อต้นเดือนมกราคมนั้นยอดผู้ติดโควิดในอเมริกาเคยพุ่งขึ้นไปแตะระดับเกือบ 250,000 คนต่อวันก่อนที่จะลดลงเหลือประมาณ 10,000 คนต่อวันเมื่อต้นเดือนมิถุนายนข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ชี้ด้วยว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโควิดในสหรัฐโดยเฉลี่ย7วันนั้นอยู่ที่ระดับวันละเกือบ500คนนะครับเพิ่มขึ้นจากระดับเฉลี่ย270คนในสัปดาห์ก่อนหน้านี้สำนักข่าว AP รายงานว่าเวลานี้มีคนอเมริกันวัยผู้ใหญ่มากกว่า 70% ฉีดวัคซีนโควิดแล้วอย่างน้อย1เข็มและราว 50.6% หรือมากกว่า166ล้านคนที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วรัฐฟลอริดาซึ่งกลายเป็นศูนย์กลางการระบาดระลอกใหม่ในอเมริกานั้นมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเฉลี่ยวันละ 23,900 คนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งถือว่ามากที่สุดเป็นสถิติใหม่ของรัฐนี้นะครับส่วนรัฐในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐเช่นแอลาบามาและมิสซิสซิปปีซึ่งมีอัตราการฉีดวัคซีนต่ำที่สุดในประเทศคือต่ำกว่า 35% เป็นภูมิภาคที่มีอัตราผู้ป่วยโควิดเข้ารักษาในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นมากที่สุดอยู่ที่ระดับเฉลี่ย 17,600 คนต่อวันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาตามข้อมูลของ CDC และ AP นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับ�ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับครับและการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ที่กลายมาเป็นทางเลือกเดียวในช่วงการเกิดวิกฤตโควิด-19กลับกลายมาเป็นปัญหาใหญ่สำหรับนักศึกษาในสหรัฐที่ต้องเผชิญกับคุณภาพการศึกษาที่ย่ำแย่ลงนะครับวันนี้ผู้สื่อข่าว VOA โซลาโมราดีสัมภาษณ์ผู้ที่มีปัญหาดังกล่าวนะครับและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลเรียบเรียงข้อมูลมาเสนอครับ
ในการสัมภาษณ์นักศึกษาทั้งที่เป็นชาวอเมริกันและชาวต่างชาติที่เข้าศึกษาในสถาบันระดับอุดมศึกษาต่างๆทั่วสหรัฐที่ต้องปิดชั้นเรียนลงชั่วคราวตั้งแต่เมื่อเดือนมีนาคมของปีที่แล้วเพราะการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่หลายคนระบุครับว่าวิกฤตสาธารณสุขครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อทั้งการใช้ชีวิตและการศึกษาของตนอย่างมากขณะที่การเรียนการสอนแบบออนไลน์นั้นไม่ได้เข้ามาทดแทนสิ่งที่ขาดหายไปได้อย่างที่มีการกล่าวอ้างแม้ว่าจะมีการพยายามโหมโรงนำเสนอโดยหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องมากมายก็ตามครับโฟรซานทาฮิรี นักศึกษาจากอัฟกานิสถานที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียนที่ Wagner College ในนครนิวยอร์กและมีกำหนดเริ่มเรียนตั้งแต่ช่วงฤดูใบไม้ร่วงของปีที่แล้วสำเร็จการเรียนในปีแรกโดยไม่เคยได้เหยียบเข้ารั้วมหาวิทยาลัยเลยเพราะทำการเรียนแบบออนไลน์มาตลอดปีที่ผ่านมาจากบ้านในกรุงคาบูครับทาฮิรีบอกว่าในอัฟกานิสถานนั้นปัญหาไฟฟ้าดับคือเรื่องใหญ่ที่สุดที่ทำให้ตนเครียดมากจนต้องหาแผนสำรองเผื่อกรณีไม่มีไฟฟ้าใช้เช่นซื้อเครื่องปั่นไฟจากพลังแสงอาทิตย์มาติดตั้งที่บ้านนอกจากนั้นระบบอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ที่มีคุณภาพต่ำเป็นอีกปัญหาที่เธอต้องเผชิญมาโดยตลอดและในมุมมองของเธอนั้นการเรียนการศึกษาไม่ใช่เรื่องของความรู้วิชาการเพียงอย่างเดียวแต่การได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมชั้นก็เป็นสิ่งสำคัญครับแต่ที่ผ่านมาเธอไม่รู้จักเพื่อนร่วมชั้นแม้แต่คนเดียวเพราะนักศึกษาไม่จำเป็นต้องเปิดกล้องระหว่างเข้าเรียนแบบออนไลน์ในเวลานี้เธอหวังว่าจะสามารถเดินทางมายังสหรัฐเพื่อเข้าเรียนแบบปกติหลังเปิดภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วงของปีนี้จากการสำรวจโดย Insight Higher Ed Student Voice Survey ที่เป็นความร่วมมือระหว่างองค์กร College Pulse และบริษัทธุรกิจการศึกษา Kaplan Inc. ผู้สำรวจพบว่านักศึกษาเกือบครึ่งหนึ่งจัดอันดับคุณค่าการศึกษาของตนในระดับพอใช้หรือแย่แจ็คมอร์นิงสตาร์นักศึกษาชั้นปีที่4ของมหาวิทยาลัยแห่งนอร์ทแคโรไลนาณแชปเปิลฮิลที่ต้องย้ายออกจากหอพักของมหาวิทยาลัยเมื่อเดือนมีนาคมของปีที่แล้วเช่นกันกล่าวว่าช่วงหลังเกิดวิกฤตการระบาดใหญ่ของโควิด-19 นั้นเป็นเวลาที่มีความเครียดมากสำหรับนักศึกษาเพราะแต่ละคนไม่ทราบเลยว่าเกิดอะไรขึ้นและอย่างไหนเรียกว่าปลอดภัยและแม้การได้เข้าชั้นเรียนผ่านระบบ Zoom หรือแอปพลิเคชันอื่นๆจะช่วยทุกคนผ่านพ้นช่วงเวลาดังกล่าวมาได้ชีวิตในช่วงกว่าปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นเวลาที่ยากลำบากอยู่ดีและจากปกติที่เป็นคนตั้งใจเรียน Morningstar กล่าวว่าตนไม่ได้สนใจการเรียนมากเท่าใดระหว่างทำการเรียนออนไลน์เพราะบรรยากาศการเรียนไม่เอื้อให้มีความอยากเรียนรู้และยอมรับว่าบ่อยครั้งที่ตนนั่งเช็ค Facebook แทนที่จะสนใจเนื้อหาการเรียนการสอนครับขณะเดียวกันนาวาครามนักศึกษาจากปากีสถานกล่าวว่าเธอประสบปัญหาคล้ายๆกันเพราะต้องเข้าเรียนทางไกลจากที่บ้านตั้งแต่ช่วงฤดูใบไม้ร่วงของปีที่แล้วมากว่าจะได้เดินทางมาเข้าเรียนที่ Trinity College ในรัฐคอนเนคติคัตเมื่อฤดูใบไม้ผลิของปีนี้ครับและแม้หลังจากครามเดินทางมาถึงสหรัฐและย้ายเข้ามาอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัยแล้วเธอยังคงต้องทำการเรียนแบบออนไลน์ต่อไปเพราะไม่มีการเปิดชั้นเรียนแบบปกติส่วนนาตาชาแนชนักศึกษาชั้นปีที่3จาก Dickinson College ในรัฐเพนซิลเวเนียซึ่งมีปัญหาด้านสุขภาพจากโรคสมาธิสั้นพบว่าการเรียนแบบออนไลน์นั้นมีความยากสำหรับเธออย่างมากเพราะต้องอยู่ในสภาพที่ตัดขาดจากโลกภายนอกและใช้ชีวิตอยู่แต่ในภายในห้องพักขณะที่การเรียนในชั้นเรียนแบบปกติจะดีสำหรับเธอมากกว่าเพราะจะมีปัจจัยที่ทำให้เธอมีส่วนร่วมกับการเรียนจากการได้ค้นพบเนื้อหาใหม่ๆและได้ฟังการถกประเด็นในชั้นเรียนแบบตัวเป็นๆครับแต่แม้จะมีรายงานเกี่ยวกับประสบการณ์ด้านลบทั้งหลายออกมาผู้ที่อยู่ในแวดวงการศึกษาของสหรัฐนั้นยังตั้งความหวังไว้อย่างมากเกี่ยวกับอนาคตของการเรียนการสอนแบบออนไลน์ครับบริษัท Business Wire เปิดเผยว่าตลาดการเรียนออนไลน์ในสหรัฐน่าจะขยายตัวจนมีมูลค่าถึงราว 21,640 ล้านดอลลาร์ในช่วงระหว่างปีคศ2020และปีคศ2024โดยปัจจัยส่งเสริมส่วนหนึ่งก็คือการระบาดของโควิด-19แต่นิตยสาร Forbes คาดการว่าการศึกษาแบบออนไลน์ในระดับอุดมศึกษานั้นไม่น่าจะเข้ามาแทนที่การเรียนการสอนแบบดั้งเดิมได้และจะยังคงเป็นเหมือนแผนสำรองมากกว่าตัวเลือกทดแทนประจำวันครับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับไปฟังข่าวเกี่ยวกับการแข่งขันโอลิมปิกที่กรุงโตเกียวบ้างนะครับประธานคณะกรรมการโอลิมปิกสากลโทมัสบาร์กกล่าวปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนโตเกียว2020อย่างเป็นทางการนะครับพร้อมส่งไม้ต่อให้กรุงปารีสเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกครั้งหน้าในปีคศ2024การจัดพิธีปิดในวันอาทิตย์นั้นเป็นไปอย่างยิ่งใหญ่นะครับแม้ไม่มีผู้ชมเข้าร่วมในสนามกีฬาดอกไม้ไฟจำนวนมากเปล่งประกายเหนือท้องฟ้ากรุงโตเกียวในวันสุดท้ายของการแข่งขันทัพนักกีฬาอเมริกันสามารถเก็บเหรียญทองเพิ่มได้อีก3เหรียญทำให้สหรัฐคว้าตำแหน่งเจ้าเหรียญทองไปครองได้อีกครั้งแบบฉิวเฉียดด้วยจำนวนเหรียญทอง39เหรียญแซงหน้าจีนที่ได้ไป38เหรียญนะครับเช่นเดียวกับจำนวนเหรียญรวมที่สหรัฐคว้าไปได้ทั้งหมด113เหรียญขณะที่จีนตามมาเป็นที่2ที่88เหรียญและเจ้าภาพญี่ปุ่นได้ที่3ที่จำนวน71เหรียญนะครับ สำหรับ3เหรียญทองของกองทัพนักกีฬาอเมริกันในวันสุดท้ายนั้นมาจากบาสเกตบอลหญิงซึ่งทีมชาติสหรัฐเอาชนะทีมชาติญี่ปุ่นในรอบชิงชนะเลิศคว้าแชมป์7ครั้งติดต่อกันตามด้วยวอลเลย์บอลหญิงซึ่งทีมอเมริกาชนะทีมบราซิลในรอบชิงและจักรยานหญิงจากเจเนฟเฟอร์วาเลนเต้เมื่อวันเสาร์ประธานาธิบดีโจไบเดนกล่าวต่อนักกีฬาอเมริกันที่ร่วมแข่งขันในโอลิมปิกกรุงโตเกียวผ่านทางการประชุมวิดีโอออนไลน์ว่าตนและประชาชนอเมริกันภูมิใจอย่างยิ่งต่อบรรดานักกีฬาและว่าพวกเขาช่วยย้ำเตือนให้ทั่วโลกได้รับรู้นะครับว่าอเมริกาคือประเทศที่มหัศจรรย์แค่ไหนผู้นำสหรัฐยังได้กล่าวข้อความโดยตรงถึงซิโมนไบรส์ยอดนักยิมนาสติกหญิงที่ถอนตัวจากการแข่งขันประเภททีมและประเภทเดี่ยวหลายรายการเนื่องจากปัญหาสภาพจิตใจโดยชมเชยความกล้าหาญของเธอที่ออกมาเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาถึงปัญหาที่เธอเผชิญรวมทั้งยกย่องที่เธอตัดสินใจกลับสู่สนามแข่งขันอีกครั้งด้วยประธานาธิบดีไบเดนและภรรยาจิลไบเดนยังได้เชื้อเชิญให้ทัพนักกีฬาอเมริกันเดินทางเยือนทำเนียบขาวในฤดูใบไม้ร่วงปีนี้นะครับเพื่อร่วมงานเลี้ยงที่จัดขึ้นเป็นพิเศษสำหรับนักกีฬาโอลิมปิกทีมชาติสหรัฐครับและส่งท้ายวันนี้นะครับถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั่วโลกหลังจากที่น้องเทนนิสหรือพานิพักวงพัฒนกิจนักกีฬาเทควันโดชาวไทยคว้าเหรียญทองบนเวทีการแข่งขันระดับโลกที่โอลิมปิกเกมส์โตเกียว2020โดยในรายงานพิเศษวันนี้ผู้สื่อข่าว VOA จนินทร์ภักดีธรรมมีโอกาสเข้าไปสัมภาษณ์นักกีฬาหญิงผู้นี้ที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองโอลิมปิกเหรียญแรกให้กับทัพนักกีฬาเทควันโดไทยที่โรงแรมซึ่งเธอเข้าพักในจังหวัดภูเก็ตและมีรายงานมาเสนอครับ
นั่นคือเสียงขานชื่อนักกีฬาสาวชาวไทยพานิพักวงพัฒนกิจหรือน้องเทนนิสค่ะแชมป์เหรียญทองโอลิมปิกกีฬาเทควันโดที่โตเกียวเกมส์ปี2020พานิพักเล่าถึงความรู้สึกในการสร้างประวัติศาสตร์ให้ทัพนักกีฬาไทยและความภาคภูมิใจแก่กองเชียร์ชาวไทยทั่วโลกที่ต่างลุ้นจนตัวโก่งในช่วง7วินาทีสุดท้ายที่เธอสามารถพลิกเกมและกลับมาชนะคู่แข่งจากประเทศสเปนได้อย่างบุดหวิดว่า
พอมันทำได้คือแบบทุกอย่างมันโล่งมากๆมันแบบทำได้สักทีเป็นเหรียญแรกของทัพนักกีฬาเทควันโดในประวัติศาสตร์คือยังไม่มีใครได้เหรียญทองโอลิมปิกเลยในเทควันโดค่ะดีใจมากๆที่ปลดล็อกให้กับทีมได
้แต่กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ค่ะนักกีฬาสาวบอกว่าเธอต้องผ่านการฝึกซ้อมอย่างมหาโหดเป็นเวลาหลายเดือนสาวน้อยที่เรื่องชื่อเรื่องพลังเตะแบบสุดพิฆาตอธิบายถึงโปรแกรมการฝึกคร่าวๆว่า
การฝึกซ้อมของเราคือเต็มเวลาทั้งวันเลยค่ะตั้งแต่เช้าคือตื่นตีห้าครึ่งถึงหกโมงเนี่ยมาวิ่งถึงแปดโมงเช้าค่ะก็คือเป็นโปรแกรมวิ่งที่เหนื่อยมากๆหัวใจจะหลุดออกจากอกแล้วค่ะฮาร์ทเรทขึ้นไปจะ200ค่ะครั้งนี้คือแบบจะตายแล้วจริงๆแต่ยังไม่ตายค่ะเรารอดมาได้พอซ้อมรอบสองเสร็จก็นอนพักแล้วก็มาซ้อมรอบเย็นบ่ายสามถึงหกโมงครึ่งค่ะก็กินข้าวเสร็จ2ทุ่มมีคุยกับนักจิตวิทยาคือต้องฝึกจิตใจด้วยค่ะไปกายภาพบูสต์ตัวเองร่างกายอีกจนถึง4ทุ่มโอเครีบเข้านอนคือทุ่มเทให้มันสุดลิสสุดเดชไปเลยค่ะ
ส่วนเรื่องเคล็ดลับในการประสบความสำเร็จพานิพักสรุปให้ฟังว่าการลงมือปฏิบัติและการมีทัศนคติที่บวกล้วนเป็นหัวใจสำคัญ
ไม่ใช่เพียงแต่แค่ฝันเท่านั้นเพราะฝันมันไม่มีโอกาสเกิดขึ้นได้แน่นอนค่ะเราต้องลงมือทำอย่างน้อยเราก็มีโอกาสสำเร็จ 1% หรือ 2% แน่นอนค่ะถ้าเรามัวแต่ฝันนั่นคือ 0% ค่ะตอนที่ท้อค่ะก็มีคุยกับนักจิตวิทยาค่ะแล้วก็บอกตัวเองว่าตั้งเป้าหมายไว้คือหนูก็ตั้งเป้าหมายชัดเจนมากคือหนูอยากได้เหรียญทองอยากก็บอกตัวเองว่าต้องอดทนเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะความเหนื่อยเนี่ยมันไม่ตายหรอกมันผ่านไปแล้วมันผ่านไปเลย
สำหรับเหรียญทองโอลิมปิกที่เปรียบเสมือนรางวัลสูงสุดของนักกีฬาทั่วโลกที่พานิพักคว้ามาได้นั้นก็มีความพิเศษในด้านอื่นๆอีกด้วยเนื่องจากรัฐบาลญี่ปุ่นได้เก็บสะสมขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้ใช้แล้วราว 78,000 ตันจากทั้งเมืองเล็กและใหญ่ถึง 1,621 แห่งทั่วประเทศนำขยะเหล่านั้นมาหลอมรวมกันเป็นเหรียญรางวัลทั้ง3ชนิดค่ะส่วนช่อดอกไม้แห่งชัยชนะที่นักกีฬาโอลิมปิกได้รับนั้นก็มีเรื่องราวที่สะท้อนถึงความหวังและความแข็งแกร่งของคนญี่ปุ่นค่ะ
อันนี้ก็คือเหรียญที่ทำมาจากขยะรีไซเคิลค่ะเป็นเหรียญที่แบบว่าเขาทางญี่ปุ่นเขาคิดมาดีมากๆเลยค่ะแล้วก็มีช่อดอกไม้ด้วยช่อดอกไม้นั้นก็มีเรื่องราวสตอรี่ดีมากเลยค่ะเขาไปเก็บมาจากที่ที่มีสึนามิแล้วก็แผ่นดินไหวในปี2011ค่ะ
หลังเสร็จจากการแข่งขันที่กรุงโตเกียวค่ะฮีโร่สาววัย24ปีก็บินลัดฟ้ากลับประเทศไทยและเข้ากักตัวกับโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ
์ก็มากักตัวที่ภูเก็ตค่ะก็ได้ไปเที่ยวทะเลค่ะแล้วก็ไปกินอาหารทะเลสมใจอยากเลยเพราะอดอาหารควบคุมน้ำหนักมาเป็นเวลาหลายเดือนมากๆค่ะได้ทำทุกอย่างแบบได้ไปเที่ยวมากกว่าในชีวิตนี้ที่ไปมาอีกไปเที่ยวทะเลมา 3-4 วันติดไปพายคายักที่เกาะเฮค่ะเรือท้องใสด้วยก็แบบเห็นปะการังข้างล่างสวยมากๆค่ะ
มาถามถึงบรรยากาศการท่องเที่ยวท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของโคโรนาไวรัสพาณิพักเน้นถึงเรื่องการดูแลตนเองขณะกักตัวภายใต้โครงการดังกล่าวค่ะ
ตอนนี้ไปเที่ยวที่ไหนก็ไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นเราก็ต้องใส่แมสเข้าหากันตลอดเพราะว่าเคสมันก็เพิ่มขึ้นทุกวันก็ต้องมองว่าคนนี้ติดแน่เลยคนแบบเราไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นเพราะฉะนั้นป้องกันตัวเองไว้ดีกว่าน
อกจากนี้ค่ะนักกีฬาสาวคนนี้ยังได้รับเงินรางวัลอัดฉีดจากหน่วยงานต่างๆกว่า13ล้านบาทเธอบอกกับ VOA ไทยถึงแผนการใช้เงินก้อนนี้ว่า
อันดับแรกค่ะก็จะเอาไปผ่อนบ้านให้พ่อค่ะเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วซื้อบ้านค่ะเราก็เป็นหนี้อยู่หลายล้านเพราะว่าพ่อก็มาจากต่างจังหวัดที่สุราษฎร์ธานีค่ะในตอนแรกเนี่ยต้องนั่งรถทัวร์ไปกลับมาหาลูกทุกเสาร์อาทิตย์ให้พ่อได้อยู่ใกล้ๆเราแล้วพ่อก็มาเติมกำลังใจให้หนูเวลาฝึกซ้อมได้เป็นอย่างดีเลยแล้วอีกอย่างก็อยากจะเปิดยิมเล็กๆสอนเด็กๆเราก็อยากเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆทุกคนลุกขึ้นมาสู้
สำหรับแผนในอนาคตค่ะพาณิพักตั้งใจจะเข้าร่วมแข่งขันต่อไปและคว้าเหรียญทองมาให้ประเทศไทยอีก
เหรียญนี้มันเป็นเหรียญที่กระตุ้นตัวหนูมากขึ้นมากกว่าเป็นแบบแรงบันดาลใจให้กับตัวเองว่าจะต้องทำผลงานต่อไปเรื่อยๆไม่ได้หยุดเพียงแค่เหรียญทองเหรียญนี้เท่านั้นแน่นอนค่ะกลับไปจากนี้ก็ต้องฝึกซ้อมหนักขึ้นแน่นอนเพราะว่าเราเป็นที่หนึ่งคนก็จ้องจะมาล้มเราเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงการเล่นไปเรื่อยๆให้คนจับทางไม่ได้ค่ะเป้าหมายก็คืออยากได้เหรียญทองโอลิมปิกอีกครั้งนึงอยากได้เหรียญทองเอเชียนเกมอีกครั้งนึงเหรียญทองชิงแชมป์โลกอีก3สมัย
ท้ายนี้ค่ะนักกีฬาสาวคนนี้บอกว่าถ้าเธอไม่ซ้อมกีฬางานอดิเรกของเธอคือการไปเที่ยวร้านกาแฟที่น่ารักน่ารักตามสถานที่ต่างๆและถ่ายรูปลงในโซเชียลค่ะจนินทร์ภักดีธรรมวีเอภาคภาษาไทยรายงานจากจังหวัดภูเก็ตค่ะ
ที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกัน บอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการ